Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Og velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har været fyldt med terror, og et internet, der langsomt fyldes med kampvogne, der ruller rundt i gaderne med snorende tårne. Vi har to gæster i studiet. Den ene, det er dig, Liv Holm Carlsen. Du er uddannet kendt kom fra Roskilde Universitet med speciale i smart cities og privatliv. Står bag en kronik om smarte byer, der er lidt for smarte, mener du. Hvordan kan man være lidt for smart som by?
Jamen det kan man jo, hvis man bliver en datadrevet by, som bare uhæmmet indsamler en hel masse data og totalt udelukker eller udlader privatlivet.
Når du siger det der med, at en by er datadrevet, kan du give sådan nogle kort eksempler på, hvordan gør man det?
Jamen det gør man jo for eksempel ved at implementere en digital infrastruktur, som bare genererer og producerer en hel masse data, som byen så, som både skal drive byen, men som så også fungerer som sådan en organiserende organisme.
Så vi får, altså det vi gør, det er, at når jeg så går rundt ind i byen som sådan, så afleverer jeg nogle data til byen som sådan, om man så må sige.
Ja, altså det er jo så et spørgsmål, om du gør det frivilligt eller ej, men helt sikkert, altså der vil være nogle master og nogle forskellige teknologier, som ligesom gør det muligt at indsamle data fra alt og alle, ikke? Altså både fra institutioner og ting og også fra borgere.
Du har snakket om, at det her, det mener du så, er et stort problem i forhold til blandt andet privatliv. Hvor ligger det problem hen? Er det så kun i, som du siger, at man ikke ved, om det finder sted eller ej?
Altså problemet, det er stort på mange forskellige planer, fordi helt sikkert handler det om bevidsthed, ikke? Altså vi ved faktisk ikke engang rigtigt, hvad det her smart city går ud på, eller hvad det kommer til helt konkret at handle om i Danmark og i København. Men det handler også om nogle af de visioner, som jeg har læst mig frem til i forhold til de materialer, der er tilgængelige lige nu. Og de visioner, der synes jeg, at det tyder på, at der er nogle gevaldige privatlivsudfordringer i forhold til altså tracking og en overvågningsstruktur helt generelt, altså som måske kan udfordre privatlivet på alle mulige forskellige måder. Ikke?
Altså, vi vender den grad tilbage til senere, men jeg tænker bare på, jeg kommer til at forestille mig, når jeg læser det, du skriver, at vi virkelig går rundt som sådan nogle små datacenter inde i et eller andet system.
Og så datasubjekt hedder
det
faktisk.
Ja, datasubjekter. Ja. Er det det, vi kommer til at blive, datasubjekter?
Det er det helt sikkert, altså. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er bare, hvordan hvad kan man sige, hvordan vi forhandler os til at være de her typer subjekter, ikke?
Vi vender den grad tilbage til dig, men jeg skal også lige nævne min anden gæst her. Det er Poul Erik Heilbut. Du er dokumentarist for Danmarks Radio. Du har talt med to personer, der er meget med her i Aflyttet, ganske vist på alt for lang afstand, efter min mening. Det er Edward Snowden og Julian Assange, og det er der kommet en dokumentar ud af, som handler om Edward Snowdens flugt. Den bliver sendt på tirsdag. Poul Erik, hvordan har du det egentlig med det her med overvågning?
Jamen, det er jo meget sjovt, når Liv snakker om det her, så har jeg jo anet intet om overvågning. Jeg anede intet om noget som helst, og jeg skal være helt ærlig, kigge over på dig, Liv. Da jeg startede det her, så tænkte jeg, altså jeg har ikke noget at skjule. Det er fuldstændig ligegyldigt. De kan gøre alt, hvad de vil, du ved, fordi hvad er nu det, ikke? Og så er det klart, at når jeg for eksempel oplever, at jeg på et tidspunkt skal have installeret i min computer, fordi det bliver krævet af de mennesker, jeg har med at gøre, et system, Tor-systemet, der hvor vi kan kommunikere krypteret. Og så den her rare menneske, som hjælper mig, siger, nå, men nu glæder jeg mig til, at du kommer i morgen. Og så da jeg møder i morgen ude i Danmark, den næste morgen ude i Danmarks Radio, så har han lagt udefra en lille hilsen på mit skrivebord. Trængt ind igennem Danmarks Radios sikkerhedssystemer, kommet ind på mit skrivebord og lagt en dejlig lille hilsen. Og når man har haft sådan en 5-6 stykker af den slags oplevelse undervejs, så tænker man, altså, prøv at høre, jeg har en mail, hvor jeg kommunikerer med min kæreste. Der står nogle ting, som egentlig er mellem mig og min kæreste. Jeg er ikke ret interesseret i, at alle mulige mennesker, en eller anden fætter, der sidder inde på Nørrebro, kan komme ind i mit mailsystem. Så for mig har de her 8 måneder været i den grad en rejse, også holdningsmæssigt til det.
Så du havde noget at skjule, om man så må sige?
Jamen, alle mennesker har jo noget at skjule, og det er også noget, det nogle af de her mennesker har forklaret, det er, hvis du er en stor statsmagt, og du har nogle journalister, eller nogle politikere, eller nogen, der spørger om noget. Altså, hvis vi nu skal kigge os selv rigtig alvorligt i spejlet, hvor mange af os har ikke lavet et eller andet med en forsikringssag? Hvor mange af os har ikke lavet en eller anden lille ting? Hvor mange af os har utro, kærester og alt muligt andet, som vi egentlig betragter som noget, vi godt vil holde for os selv? Det er derfor, der er noget, der hedder privatliv. Hvis man bare kigger på den lille del af det, så er det klart, at et magtinstrument, du giver til en statsmagt, hvor den kan sidde og henvende sig diskret selvfølgelig og sige, kunne vi finde en anden løsning på det, du går og futter rundt med? Det er bare dybt betænkeligt.
Vi vender den gang tilbage til dig om et lille øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din sprukne rude ude i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du lytter til Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Min første gæst i dag, det er dig, dokumentarist Poul Erik Heilbut. Du står bag dokumentaren Snowdens store flugt, der sendes på DR1 på tirsdag den 13. januar kl. 20.30. Det er korrekt, ikke? Du har lavet den sammen med Claus Nedergaard ud fra Danmarks Radio, og du har valgt at fortælle Edward Snowdens historie gennem selve flugten, som sådan. Og du har faktisk stort set i programmet set bort fra de her afsløringer, som altså har været rigtig meget over det hele. Sådan. Hvorfor har du gjort det?
For det første, fordi at jeg synes, det er vigtigt, at et program, der sendes på DR1 i det, der hedder primetime, at det henvender sig til nogle andre lyttere og seere, end dem, som normalt sidder og læser. Altså, ja, du ved, lytter til dit program, læser information, og altså, vi skal kunne nå en meget, meget stor gruppe mennesker på DR1. Så selve det at lave en thriller, som under neden i virkeligheden fortæller, nedenunder i den struktur fortæller noget om aflytning, synes jeg var interessant. Og det er så forhåbentlig det, at det er basalt set, håber jeg, en super spændende historie, som så undervejs forhåbentlig får folk til at tænke over, hvorfor var det nu, at en 29-årig mand, ung mand, beslutter at smide sit liv væk.
Du, i den her dokumentar, der, altså du, hvad hedder det, der er du, sådan, du siger, du har valgt at fortælle den som en thriller, som sådan, i virkeligheden, og gøre den sådan til en mere dramaturgisk, spændende historie, som sådan. Men du siger også det her med, at det gerne underliggende skulle afsløre nogle ting omkring den her overvågning. Hvad var den, du nævnte selv her i starten, det her med, at du pludselig får hilsner på dit skrivebord ude på din arbejdsplads ude på DR, hvilket jeg kan forestille mig må være et ret stort chok, hvis man er undersøgende journalist, hvad du normalt er. Så hvad har du ellers sådan, altså, hvad er det, der har gjort mest indtryk på dig i den her sammenhæng?
Jeg skal prøve at gøre historien så kort som muligt, men vi er jo over at interviewe Julian Assange, og i det øjeblik, jeg kommer fra at være tjekket af det engelske politi, og er på vej ind igennem sikkerheden ind på den Ecuadors ambassade, hvor Julian Assange bor, så ringer min telefon, min DR-telefon, og der er en herre, der siger til mig, jeg vil bare sige, at den mand, som du er på vej ind til at besøge nu, har jeg nogle meget spændende oplysninger om. Jeg står på vej ind, de skal have min mobiltelefon. Jeg siger, kan jeg ringe tilbage? Ja, du kan bare ringe tilbage på det her nummer. Da jeg så får min mobiltelefon igen, så ringer jeg op på nummeret. Det kommer hen til Danmarks Radios omstilling. Det her, det er en søndag aften, som man kommer ned til vagten. Han siger, han har ikke stillet min telefon. Der er ikke nogen, der har ringet. Der er ikke noget som helst. Og vi gør en masse arbejde for at prøve at finde ud af og støde ind i noget lovgivning om, hvad man må og ikke må. Det lykkes aldrig nogensinde at finde ud af, hvem det er, der faktisk har ringet til mig på det tidspunkt. Og der skal man lige huske, at det besøg hos Julian Assange var omgivet af ufattelig sikkerhed. Der var tre mennesker, som gik ind, som vidste, at det var det tidspunkt, vi gik ind på ambassaden.
Det var uhyggeligt, det her. Det er så de små hårde rejser, så hvordan havde du det?
Jo, men altså, nu var der jo nogle oplevelser undervejs, som ligesom havde beredt mig på det der. Jeg må sige, det der udfoldede vi en del bestræbelser, men det er jo for eksempel sådan, at man kan ikke få lov at få en telefonrekord om, hvem der har ringet op, uden at gå over domstol, og der er lovgivning og sådan noget. Så man bliver også, hvad skal man sige, i virkeligheden mødt, altså ens forsvar for det blev mødt af det forsvar, der er mod aflyttet. Ikke? Så det bliver sådan lidt tricky, men det er klart, at hvad hedder det, vi, nu nævnte du det med undersøgende journalister, altså det er klart, at vi bliver nødt til at gentænke vores måde, og vi er simpelthen nødt til at tænke fuldstændig anderledes, så det er der selv gået i gang med.
Vi skal lige et klip fra din dokumentar her. Det er faktisk, det her klip, det starter faktisk med at handle om den her, om Chelsea Manning, som er den her whistleblower, som er blevet dømt her for nylig.
Until Snowden, Chelsea Manning's leak of American government documents had been the biggest loss of secrets in American history. WikiLeaks had published the documents, but had to stand by and watch as Manning was caught and held in conditions characterized by the UN as cruel, inhuman, and degrading.
The U.S. tried very hard to make Chelsea Manning a general deterrent in its incredibly abusive treatment of him, psychological torture, and simply for communicating to the media.
I knew about Chelsea Manning, you know, going into it, there was never any question about how that case was going to be settled.
And you were willing to put yourself in the same position?
That's tough to vocalize.
Poul Erik Heiboe, her til sidst, der hørte vi altså Edward Snowden, der prøvede på at svare på, om han var klar over, at med risikoen for at gå ud med den her, hvor stor risikoen egentlig var ved at gå ud med den her læk som sådan. Han svarer aldrig rigtigt, og han virker meget berørt som sådan. At pausen er faktisk så lang, så jeg er nødt til at klippe ned i den, for at få den til at passe af i programmet, for ellers risikerer vi, at der slår sådan nogle ting ind, hvis der er stille for længe på stationen, så sender den et eller andet forfærdeligt henover. Så det var nødt til at klippe pausen en lille smule ned. Ja. Det er en meget lang pause, han er meget berørt af det her. Det har han ikke. Det, er han det?
Så kan jeg så fortælle dig, at pausen i forvejen er klippet halvdelen ned. Altså, den var dobbelt så lang, som den er i programmet. Vi kunne simpelthen ikke transmittere så lang en pause. Det er jo, hvad skal man sige, det tidspunkt. Altså, du møder jo en fattet mand, en ung mand, som er utrolig fattet og har været klar over det valg, han tog. Det er så det sted i de to interviews, hvor maskerne falder. Hvor vi sidder og kigger ind i øjnene. Jeg sidder og kigger ind i øjnene på ham. Og det er jo også det, han møder i Hongkong. Altså grundlæggende kan man sige, at da han tager det over, der regner han med, at han vil blive slået ihjel mindst, eller i hvert fald blive afhentet med det samme. Og jeg tror, at selve det, at journalisterne hopper ud af hotelværelset, slipper afsted med de dokumenter, som han har bedt dem om. Han har sagt, afsted, nu er vores tid færdig. Og så sidder man der alene. Det er der, hvor det går op for ham. Hvad er det egentlig, jeg har kastet mig ud i?
Det er så der, man. Det er simpelthen the moment, der, ja. Øjeblikket, hvor han tænker, det er simpelthen så slemt for, det havde jeg ikke regnet med som sådan. Det her, altså, det kan jo ikke være helt nemt at få fat i. Jeg har selv forsøgt mig også med, om jeg kunne få fat i Snowden. Jeg var bare en lille, relativt lille radiostation, og jeg var også både af sang som sådan. De er normalt ikke så nemme at få at tale. Hvordan det lykkes jer? Det må også være et stykke fodarbejde i hvert fald.
Ja, kæmpe stort. Altså jo blandt andet også fordi, at Snowden er bekymret for at slide på den eksklusive ting, det er at få et interview med ham. Jo mere jo flere kort han smider, jo færre har han tilbage sådan i den der meget kyniske medievirkelighed, vi lever i. Og det at give det til en lille bit lokal station, som hedder Danmarks Radio, og en tysk station, er jo dumt. Og samtidig så er det en film, der handler om noget, som han grundlæggende ikke har lyst til at fortælle om. Fordi for ham er alt det der med hans kæreste og alt, hvad han selv følte og sådan noget, glem det. Det er ikke derfor, jeg har offret mit liv. Det er ikke derfor, jeg sidder i Moskva nu og ikke kan få burritos og hvad han ellers elsker. Det er fordi, han gerne vil have, at der skal være et program, der hedder Aflyttet. Ikke? Altså, det er derfor, han har gjort det. Og så kommer der nogen, der gerne vil høre, hvad følte du? Hvad tænkte du? Hvad sagde du, når du kom op og sådan noget? Han gad det ikke.
Men I fik ham til det alligevel? Til en vis grad.
Ja, altså alt var en forhandling, og altså, men det er bare at få det første interview, vi laver med ham, er en journalistisk set en katastrofe, fordi det handler grundlæggende om, at han af en masse grunde har indvilget i at deltage i det. Og stort set alt, hvad vi havde listet op, havde vi fået besked på, at det havde han ikke tænkt sig at svare på.
Og det gjorde han heller ikke.
Og det gjorde han næsten heller ikke. Og så har han så mødt os i et par timer, og så siger han, du ved, da interviewet er færdigt, må ikke det var en god idé, at I kommer tilbage til Moskva.
Det er jo...
Og så fik vi jo bare, fuck.
Ja. Der er et af de væsentlige spørgsmål, som jo har hængt over Edward Snowden, siden han trådte frem, det var om han er spion for en fremmed magt. Det er sådan noget, der bliver ved med at dukke op non-stop i danske medier af tidligere efterretningsfolk og alle mulige andre, der bliver ved med at sige, at han arbejder for Rusland, og ham kan man ikke stole på, og han er forræder, og det er simpelt ting, og det er slet ikke så svært. Det gør du også en del ud af at spørge til i Snowdens store flugt. Hvad mener du? Tror du, er han spion?
Altså det han forklarer, og det har jeg jo ikke nogen, altså jeg er jo bare en lille journalist, der har talt med ham, men det som han forklarer, som jo også viser noget om, hvor strategisk tænkende han er, det er, at da han flyver over til Hongkong med de der oplysninger og sådan noget, så afleverer han alt til de journalister. Og hvorfor afleverer han alt? Det gør han, fordi han vil sikre sig mod at komme i den situation på et tidspunkt, som han så også kommer i Moskvas lufthavn. Prøv at høre, hvis du godt vil hjælpe den russiske efterretningsvæsen med nogle ting, så kan vi hjælpe dig. Og alt det taler jo grundlæggende for, at han ikke sad, hvor han sad i det øjeblik, at han var spion. En af de ting, hvis jeg kan nå det, det er, at den store fortælling i hele verden har jo været, at Putin sidder og klapper i hånden, da Snowden lander. Ej, sikke en gave. Det er objektivt forkert. Altså det har vi brugt rigtig meget tid på. Russerne er rædselsslagne. De tænker, hvad skal vi med den mand, der er landet her? Fordi de i forvejen har et elendigt forhold til amerikanerne. Nu sidder de i klemme med ham der. De første tre uger, der er det min klare journalistiske vurdering. Det kan jeg jo tale om. Det er min klare journalistiske vurdering, at vi nærmede os mere og mere en situation, hvor den magtkamp, der havde været i de russiske magtelite, var ved at rette sig over mod, vi udleverer ham til amerikanerne, vi laver en deal. Amerikanerne laver en fejl. De sender et brev til den russiske justitsminister og siger, hvis I udleverer ham, så lover vi ikke at slå ham ihjel, og vi lover at lade være med at torturere ham. Og det tipper balancen.
Så siger de, så vil de godt holde ham.
Men det bliver bare lidt, det bliver jo besværligt for dem. Det er jo en svær ting at udlevere en whistleblower, hvor man fra det land har fået et løfte om, at man ikke vil, vil torturere vedkommende, ligesom med Manning, som du havde klip med.
Præcis. Bare jo en af de andre, som lande, som også fik nogle problemer, det var Hongkong oven på det her ballade, fordi han kom jo til at slippe ud af Hongkong og til Rusland som sådan. Og det gjorde han blandt andet, fordi altså, USA havde faktisk annulleret pas, men de havde glemt noget med et navn. De var kommet til at kalde ham noget forkert mellemnavn, og det betød, at der passes, og så Hongkong er meget patentlig med papir, og derfor så kan han faktisk slippe ud. Vi skal lige høre et lille klip om, hvad det var, der skete på det her tidspunkt. Ham, der hedder William Hayden, som er fra NSA, han er også med i det her klip. Prøv en gang at høre.
What is clear is that at the time he left, the State Department did not cancel his passport. Maybe he should have canceled. They should have canceled his passports. They canceled his passport after his departure. And so when he left Hong Kong, he was holding a valid U.S. passport.
It is very clear to me that the Hong Kong authorities knew the United States wanted to extradite Snowden from Hong Kong to the United States when Snowden is trying to leave the country. And on some made-up pretext, misspelling of his middle name or something in the documents that we gave to the Hong Kong police, they allowed him to leave and to fly on to Russia.
Det her, det var William Hayden, vi hørte af det sidst, som er tidligere NSA-mand. Ham har jeg også snakket med, og du har også interviewet ham. Han må vel sige sig at være Snowdens modstander, om man så må sige. Hvordan opfattede du ham?
Som en rigtig klog, dygtig, strategisk mand. Der er et klip til sidst i udsendelsen, hvor han også viser den vrede, der er i USA mod Snowden, hvor han siger, en hver velkomst af Edward Snowden vil... min amerikanske kollega tolker den sidste udtalelse, som Hayden kommer med i filmen, som en trussel om oprør fra den del af det militærapparatet, som Hayden repræsenterer. Hvis de siger velkommen til Snowden og tilbyder en eller anden handling med.
Ja, det siger han faktisk lige ud. Der kan ikke være tale om nogen, fordi han har 100.000 andre mænd gående i landet, og hvis det her det bliver ligesom normen, og de har alle sammen lovet ikke at sige noget, og hvis man bare siger, så kan du bare komme tilbage og sådan noget, så går det ikke.
Ja, og du ved jo også, at der er en kilde til internt i NSA, som leverer, og de har bare et mega, mega behov for at statuere et eksempel.
Her til sidst, Edward Snowden, som sådan, du er en af de få danskere, der har talt med ham, som sådan, hvad er dit indtryk af ham? Har han en fremtid?
Altså, han har jo den fremtid, at han i mange år vil stå som et ikon for alt det, vi har diskuteret her. Hans personlige fremtid, den kan godt være meget... jeg tror, det er Moskva, og jeg tror, det er begrænset morsomt at skulle være under så meget overvågning og leve det liv. Altså, han går jo ikke ind... og køber et eller andet på en gade i Moskva. Det gør han bare ikke.
Han sidder sådan og kunne lure.
Jeg har mødt ham ved, at han har banket på et hotelværelse, hvor jeg var bedt om at være på et bestemt tidspunkt. Jeg aner intet om, hvad han laver og sådan noget. Jeg ved ikke engang, hvordan han kommer til og fra de mødesteder, vi har været.
Vi håber, det går ham godt, og jeg vil sige mange tak til dig, Poul Erik Heilbut. Din film Snowdens store flugt, den kan altså ses på DR1 på tirsdag den 13. januar kl. 20.30. Snowden, han er for nylig trådt ind på et nyt område faktisk, så det kan godt være, at han har en lille fremtid der. Det er et sted, han allerede er ekspert, nemlig cybersikkerhed. Hans seneste interview er med forfatteren James Bamford. Han er selv tidligere agent, og det handler som end om cyberkrig og USA's rolle i det. Og mens hele verden, også Danmark, opruster på cyberkrigsområdet og gør klar til at kunne angribe andre lande, så mener Snowden, at det er den forkerte vej at gå. Der skal satses på forsvar og på at gøre nettet sikkert for os alle sammen i stedet. Her er en stump af det her nye interview.
When you look at the problem of the U.S. prioritizing offense over defense, imagine you have two bank vaults, the United States bank vault and the Bank of China. But the U.S. bank vault is completely full. It goes all the way up to the sky. And the Chinese bank vault or the Russian bank vault or the African bank vault or whoever the adversary of the day is, theirs is only half full or a quarter full or a tenth full. But the U.S. wants to get into their bank vault. So what they do is they build back doors into every bank vault in the world. But the problem is their vault, the U.S. bank vault, has the same back door. So while we're sneaking over to China and taking things out of their vault, they're also sneaking over to the United States and taking things out of our vault. And the problem is because our vault is full, we have so much more to lose. So in relative terms, we gain much less from breaking into the vaults of others than we do from having others break into our vaults.
Det var altså Edward Snowden, der mente, at sådan et rigt land som USA har meget mere miste ved at introducere angrebsvåben på nettet, for eksempel som Stuxnet i cyberspace, end ved at lave bagdøre, altså når de går og laver bagdøre i internettet, som risikerer at blive brugt mod USA selv. Før jul, der var det netop det, der skete, da Sony blev udsat for et meget alvorligt hackerangreb, hvor flere af deres kommende premierefilm blev lækket til internettet. 6.000 medarbejders personlige oplysninger blev offentliggjort, og pinlige e-mails om kendte så ramte medierne. I den her uge, der har FBI så endegyldigt meddelt, at de mener, det er Nordkoreas statshackere, der står bag. Jeg har set nærmere på, hvad der egentlig skete. Afledes så taler med Jens Christian Munder fra FireEye. Du er sikkerhedsekspert, og du har kigget en lille smule på det her hack på Sony. Kan du prøve at give en beskrivelse af, hvad var det egentlig, der skete? Altså, det starter den 24. november sidste år. Hvad er det, der sker med det firma?
Jamen, der sker egentlig flere forskellige ting. Dels så modtager man hos Sony nogle konkrete trusler, og samtidig så ser vi også, at man møder op på arbejde i Sony Pictures i USA, og kan simpelthen ikke arbejde. Computer og mobiltelefoner fungerer ikke, der er ikke noget e-mail, der fungerer, og man kan stort set ikke gå i gang med sit arbejde. Og senere så modtager man så en konkret trussel fra en given gruppe, der kalder sig Guardians of Peace, som går ud og fortæller, at man har gjort det her for forskellige formål, og Sony skal betale nogle penge, blandt andet, og de skal også stoppe udgivelsen af en specifik film, som er The Interview, som er en satirekomedie omkring Nordkorea og deres diktatur.
You don't like that brown sugar?
I have nothing to do with brown sugar.
Look at this.
Kim Jong-un wants to do an interview with Dave Skylark?
He's a fan. Look at him. If that ain't a real story, what is?
Okay, let's do it.
We're going to North Korea!
Det begynder en mandag morgen. Det er den 24. november 2014, og medarbejderne hos Sony's Peace Pictures Entertainment i Culver er kommet på arbejde, da de pludselig får problemer med computerne. Der dukker et billede af et kranium med en lang skeletfinger op på alle skærme, og der er en tekst, der siger, det her er kun begyndelsen, vi har fået alle jeres data. Alle computere går ned sammen med telefoner og mail. Hackerne bag har et navn, Guardians of Peace kalder de sig, og de har allerede downloadet 100 terabyte data fra Sony server.
Der er nogle forskellige tråde, som gør det interessant at snakke om, det skulle være en nation, eller en nation, der har hyret nogen til at stå bag. Og det er fordi budskaberne i det er meget politiske. Og når man ser på meget af det materiale, der er blevet lækket, så mig bekendt har man for eksempel ikke lækket The Interview, men man har lækket alle mulige andre informationer. Deriblandt også desværre vil jeg sige en masse personlige informationer for medarbejdere. Det er billeder af deres pas, det er deres CPR-nummer, det er lønsedler, adresser, e-mailadresser, telefonnummer osv. Og det er en kæmpe byrde, som de her medarbejdere nu skal i gang med at monitorere deres bank, om der er blevet misbrugt osv. osv. Så der er mange forskellige, ting, der sker i sådan et angreb, som mens man måske kan sige, at der har været en avanceret gruppe, som muligvis kan være støttet af en given stat indover, jamen det vi så også ser, når sådan nogle angreb får så meget omtale, det er, at der er også flere, der hopper med på vognen. Og dermed så tror jeg for eksempel, når vi ser sådan noget som pengeafpresning osv., der har det nok ikke været det formål med det originale angreb, man har set. Men det er ligesom en sidebølge, der ligesom følger med.
Dagen efter er alle Sonys computere stadig lukket ned. Flere sikkerhedsperter taler om, at det nok er mindre slemt end dengang i 2011, hvor Sony Playstations netværk blev hacket og brugernes private oplysninger spredt af hackergruppen LOLSEC. Men det er det ikke. Det er meget værre. Onsdag er alle computere stadig nede, og torsdag begynder ulykkerne for alvor. En ny film med Brad Pitt, Fury, dukker pludselig op på nettet og bliver prompte downloadet en million gange. Fire andre helt nye film lider samme skæbne. Fredag begynder rygterne for alvor. Måske er det Nordkorea, der står bag, på grund af filmen The Interview. En komedie, der handler om at slå Kim Jong-un ihjel. Lørdag er computerne hos Sony stadig nede, og rygterne om Nordkoreas involvering tager til.
Jeg læste et interview med en anonym Sony-ansat, som var ude og ligesom fortælle omkring måske lidt mere de her følelsesmæssige ting, hvad det gjorde ved medarbejderne. Mange har jo fået tilbudt en forsikring, som ligesom går ind og monitorerer de ansattes bankkonti for at se, om der bliver stjålet penge fra dem osv. Men alene det der med, at man ved, at mine mest sensitive informationer er nu tilgængelige på diverse netsites, og er egentlig tilgængelige i sådan en grad, at andre kan tage og misbruge det, det gør jo selvfølgelig en utryg, kunne jeg forestille mig. Og når det så kommer ud der, det er jo så også en mulighed for andre ligesom at tage den information og misbruge den, og derfor så bliver hele Sony-sagen jo ligesom også en meget svær sag, fordi så er der lige pludselig ikke kun én, man skal finde. Nu er der lige pludselig mange, og de kan have hver deres forskellige formål. Så mens det originale formål kunne være en eller anden politisk ting, men så kan det også være rent IT-kriminelt nu, fordi man nu misbruger personlige oplysninger.
Det er sådan lidt at sammenligne med, kan man sige, de der riots, der var i London på et tidspunkt, hvor folk begynder at gå på gaden for at demonstrere, så er der nogen, der begynder at smadre nogle huse, ja. Og så er der nogle andre, der begynder at sige, når de er godt i gang, så kan vi gøre det sammen.
Ja, lige præcis. Præcis. Og nu var FBI's director herude i går og sige, jamen en af årsagen til, de er overbevist om det, blandt andet med Nordkorea, er, at de har set, at man på et tidspunkt var, hvis man kan sige det, lidt doven, og ikke var god nok til at skjule sig selv. Og dermed så har man kunne finde IP-adresser blandt andet og andre informationer, som FBI ikke har ville offentliggøre, som peger specifikt på nordkoreanske interesser. Og der vil jeg så også sige, at jeg kunne forestille mig, at man selvfølgelig har brugt den ekspertise, man nu kan til at finde ud af de tekniske beviser, men man har nok også brugt en del af USA's store efterretningstjeneste og de forskellige kapaciteter, de har der, til ligesom at aflytte eller monitorere eller lave efterretning på at kunne bevise eller påpege, at det skulle være Nordkorea, der står bag.
Så man kan godt forestille sig, at nogen som Cyber Commander og NSA har været i Nord?
Ja, det kunne man sagtens. Altså, FBI er jo selv henvist til andre dele af intelligence-fællesskabet i USA, og det inkluderer jo nok i høj grad NSA.
Sony slår igen. De hyrer computerkraft i Asien for at forsøge at tage de sites ned, der offentliggør oplysningerne. Konsulentfirmaet Deloitte får også en grim tur i maskinen. 30.000 ansattes lønsforhold havner på det anonyme website Pastebin. Søndag, der ryger der mailkorrespondancer om Angelina Jolie på nettet igen. Flere medier rapporterer fra dem, især fordi en Sony-medarbejder har kaldt hende for en middelmådig forkælet tøs. Så er der ro på et par dage, men der er flere mails onsdag. Torsdag og fredag fortsætter balladen. Nu rapporterer medier, at ansatte sygejournaler er frit tilgængelige på nettet. Lørdag og søndag, der ryger der et forløbigt manuskrift til en ny James Bond-film online. Det er mandag igen, 3 uger senere, og nu sagsøger tidligere ansatte Sony for ikke at have passet godt nok på deres data.
Det du siger, som er interessant ved det her, det er, at det er første gang, vi ligesom ser netop på altså, diskussionen om altså, spil mellem, om det er et land, der gør det, eller et eller andet. Altså, er det her, hvad man kan kalde cyberkrig?
Nej, det vil jeg ikke kalde det. Jeg synes, det, der er interessant, der også er sket her i Sony-sagen, er jo, at vi så det måske en lille grad med Se og Hør-sagen, hvor at der også var en meget stærk offentlig holdning til tingene, og det skal der også være. Man skal også stille sig kritisk til de informationer, der kommer. Men det, jeg synes, der er interessant at se i Sony-sagen, det er, at der er mange, der giver deres bud på, hvem det kan være, hvad der kan være sket, og der er også rigtig meget information, som nødvendigvis ikke er rigtig, men som kommer ud, og det gør, at det er meget, meget svært især kunne jeg forestille mig for dem, der skal rapportere omkring det, ligesom at finde ud af, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Så der er mange information derude nu, og der er mange, der peger i forskellige retninger. Der er mange, der siger, at USA jo ikke kan være sikker på, det kan være Nordkorea, bare på grund af en IP-adresse osv. osv. Men der synes jeg jo også, at mange af de ryster, der siger det, har jo måske også været meget vokale omkring hele det her lækage med Snowden, og at det var forfærdeligt, at NSA kunne alle de her ting med overvåge. Og de to ting, synes jeg jo, modsiger lidt hinanden, at hvis man på den ene side frygter, at USA har den her store kapacitet på nettet, men på den anden side stiller spørgsmålstegn til, at de rent faktisk kan bruge den kapacitet, så bliver det sådan en meget forvirrende dialog. Så der er også i den professionelle verden, hvor jeg kommer fra, der er meget diskussion i øjeblikket om det er rigtigt eller forkert, eller om det kan virkelig være Nordkorea, om beviserne er stærke nok. Der er et stort folkeligt krav på at se de her informationer, for ligesom man kan drage sin egen holdning, og det er interessant, det er nyt, at vi ser, at der er så stor en efterspørgsel på sociale medier på de konkrete beviser, så man selv kan drage sine egne holdninger. Og det er måske ikke helt usundt, vil jeg sige.
En ny sag fra tidligere medarbejdere rejses mod Sony. Sony lover biografejerne, at de ikke behøver at sætte filmen The Interview op, hvis de er bange, og de fjerner hele deres annoncekampagne for filmen. Det Hvide Hus kalder sagen for et nationalt sikkerhedsanliggende. Fredag bekræfter FBI, at det er Nordkoreas regering, der står bag angrebet. Præsident Barack Obama kalder det for en fejl, at Sony har trukket filmen væk fra biograferne. Vi kan ikke leve i et samfund, hvor en diktator i et andet land kan censurere, hvad vi skal se her i USA, siger han. Han lover samtidig, at USA vil svare igen på en eller anden måde. Lørdag benægter Nordkorea igen alt og truer med at angribe Det Hvide Hus og Pentagon. Da det bliver mandag morgen, kræver USA, at Nordkorea skal betale for skaderne på Sony. Man mener, det anslår omkring 100 millioner dollar. Nordkorea bliver så vrede, at de udvandrer fra et møde i FN's Sikkerhedsråd om menneskerettigheder. Juleaften, den 24. december, så kan man så via Sony leje The Interview for $6 hos Google Play og hos Microsoft Xbox Video. I januar 2015 gentager FBI, at de har beviser på, at det er Nordkorea, der står bag hacket.
Vi har set sådan nogle angreb før, men det er i få tal. Vi så et angreb mod Saudi Aramco i Mellemøsten olieselskab, hvor at de også fik destrueret 35.000 computere. Vi har set angreb i Sydkorea, både på regeringer og også kommercielle virksomheder. Og det, der var faktisk interessant, og måske også en del af hele den her bevisførsel, var, at man har fundet spor af den samme skadelige kode i det her angreb mod Sony, som man fandt i de angreb, der var mod Sydkorea. Så det er det, der jeg synes, der er måske skræmmende, er jo, at man prøver at påtvinge et budskab igennem ved ligesom at bringe modstanderne i knæ med skadelig kode og med avancerede angreb.
Kan du prøve at beskrive lidt det angreb, der var angreb på Sydkorea? Kan du prøve at beskrive, hvad gik det ud på?
Jamen altså, der angreb man blandt andet tv-stationer, som har været kritiske over for Nordkorea, eller i hvert fald bragt, kan man vel sige, i Nordkoreas øjne en usand version af, hvordan landet er og hvordan det opererer. Og så angreb man også virksomheder, som kunne have en nordkoreansk interesse og stoppe. Og der brugte man blandt andet også malware, som var skadeligt og destruerede ting, frem for måske bare at stjæle sensitiv information.
Hvad kan vi lære af det her, den her Sony-sag? Er det noget, vi kan... Altså, den har jo haft... Der har været stor ballade om den offentligt set, og der har været rigtig meget snak om tingene frem og tilbage. Hvad er ligesom din konklusion på det, sådan som det står lige nu?
Jamen altså, erhvervsmæssige sektor, der snakker vi meget i dag om, man skal være bedre til at forberede sig på de her angreb. Altså, det er ikke et spørgsmål om hvis man bliver angrebet, men det er mere et spørgsmål om, hvornår man bliver. Og der skal man have en plan. Og der er ikke noget produkt, der beskytter en 100%. Der er ikke nogen teknologi, der kan fjerne den her trussel. Så derfor så skal man investere i mennesker, og man skal investere i de rigtige processer. Og det er der en stor dialog i gang i de her dage her og i de her uger. Den startede før Sony-angreb, men den er ligesom blevet stærkere efter det her angreb har fået så meget omtale. Det er nok det, vi kan lære mest af, vil jeg sige. Og så kan jeg jo kan jeg jo vende tilbage til, til en tidligere udtalelse i programmet, at internettet glemmer aldrig, og det betyder jo også, at har man siddet som medarbejder i en given virksomhed og svinet en Hollywood-stjerne til, så kan man jo også forvente, at sådan noget kommer ud på et tidspunkt, hvis informationen bliver stjålet. Ikke? Så det er nok de to ting, man kan lære af det. At forberede sig og have en plan, og så bevæge sig rundt på internettet med omtanke.
Hello, North Korea!
Preceding the interview, you will shake Kim's hand with a fatal dose of poison. It is critical that you touch nothing.
Like you.
Det var altså sikkerhedsekspert Jens Christian Monrad fra FireEye, der så på Sony-sagen. Her på det sidste er det hele trappet endnu mere op. De amerikanske myndigheder mener nemlig, at Nordkoreas statshackere, de har hovedkvarter i Kina, og de arbejder for byen Xinjiang, hvor gruppen, der kaldes for Bureau 121, de har siddet siden starten af 90'erne. Når Bureau 121 sidder i Kina i stedet for hjemme i Nordkorea, så skyldes det, at Nordkorea ikke har nogen ordentlig IT-infrastruktur. Og det skal man nemlig bruge for blandt andet at kunne angribe en gigant som Sony.
National Security Agency conducts worldwide surveillance, fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing things, and that.
Vi er nået til dagens anden emne, der også handler om IT-infrastruktur i virkeligheden. Mere præcis det, der kaldes for smart cities, intelligente eller smarte byer. Endnu en gang velkommen til dig, Liv Holm Carlsen. Du er uddannet kendt kom fra Roskilde Universitet med speciale i det her smart cities og i privatliv. Du har en kronik i Information den her uge, der du råbte op om, at vi mangler en debat om privatliv og de her smarte byer. Hvorfor er det så vigtigt lige nu at få sådan en på banen?
Jamen det er det jo, fordi at smart city-udviklingen, den er jo i gang, altså både i Danmark og i udlandet, og det går vildt stærkt. Og så vidt som jeg kan se på den her udvikling, så er privatliv noget, der er bare totalt udladt. Altså det er ikke en terminologi, man bruger inden for smart city, det er ikke et emne, man tager op. Og så mener jeg, at i og med, at det er en udvikling, som er i gang, så er vi også stadig i en indledende fase, og det er så også her, hvor vi måske har den største mulighed for at påvirke den her udvikling, ikke? Og det kan jo så for eksempel være i forhold til privatlivsdebatter.
Altså, når jeg tænker på det her med smart cities og sådan noget, så tænker jeg på et eller andet med, at man kan få noget med noget intelligent lys eller trafiklys eller sådan et eller andet. Det er vel ikke noget, der er specielt farligt?
Nej, det er det ikke. Altså, men der er jo mange forskellige ting i det, ikke? Fordi smarte byer, det er jo byer, som er organiseret, struktureret og styret via netværksteknologi og via intelligent teknologi. Og med det her netværk, der kommer det jo så, at det er jo skidesmart, at gadelamperne for eksempel er intelligente, så de kan spare på strømmen, når der ikke er nogen mennesker, eller at trafikken kører optimalt, og der altid er ledige parkeringspladser osv. Men vi skal jo også ligesom se på hvilken bekostning, ikke? Og hvordan bliver de her problemer løst, kan man sige, ikke? Og det gør de jo i høj grad af det data, der er genereret af borgerne og vores måde at bruge byen på, ikke?
Så det er os selv, der leverer data til den her smarte by. Det er vel også det, vi skal. Sådan set, så er den jo ikke særlig smart, hvis den ikke får noget input for os.
Det kan du helt have ret i, fordi det er jo klart, at vi skal blive klogere på, hvordan vi bruger byen, og i forhold til, hvordan vi forbedrer den, også i forhold til altså services og alt muligt. Men problemet er lige nu, sådan som i hvert fald nu har jeg jo kigget på København som eksempel, og de visioner, der er der, og den udvikling, som de er i gang med, der er alle mulige forskellige former for udfordringer, men privatlivet er ikke en af dem, og det privatliv, her snakker vi jo selvfølgelig, altså data, ikke? Indsamling af data og for eksempel videresælling af data, ikke? Og så også de her offentlige og private samarbejder, som Smart City'en opstår på baggrund af, ikke? Altså det er jo ikke kun kommunen, det er jo kommunen i fællesskab med vidensinstitutioner, men også i høj grad amerikanske private firmaer.
Kan man sige, at nu vi er nok nødt til at gå lidt ned i substansen, ja. Hvad er en smart by for noget, ikke? Fordi det lyder godt for mig. Det lyder også som noget, som netop Københavns Kommune vil synes lyder rigtig godt.
Men det er også, fordi smart er så positivt, ikke?
Ja. Men hvad er sådan en smart by? Kan du prøve at beskrive, hvad kan sådan en?
Ja, men det er jo en slags selvtænkende by, ikke? Altså en by, som kan reagere selvstændigt, men også en by, som bliver udformet på baggrund af af forskellige ting og objekter får en form for digital identitet, hvis man kan kalde det det, ikke? Altså at gadelamper og trafiksignaler og veje og vejrforhold og så videre, det lige pludselig, det bliver nogle ting, som får en identitet, som gør dem mere sociale, så de kan snakke sammen, så de kan agere, interagere, så de kan for eksempel hvad kan man sige, response, eller sådan, altså beredskab for eksempel, ikke? Altså de kan handle selvstændigt med sig selv imellem tingene, men også med os borgere, ikke?
Og det, nu siger du altså intelligente gadelamper, siger du. Ja. Jeg forestiller mig, at de sådan står og vanser lidt rundt, eller sådan noget, når jeg tænker intelligens eller et eller andet sjovt. Ja. Men det gør de vel ikke. Det vil handle om, det er at reagere på stimuli udefra.
Lige præcis. Ikke? Altså på andre institutioner og ting og, hvad kan man sige, bevægelsesmønstre, og så reagere på baggrund af de her informationer. Ikke? Og den del af det, det er jo skidesmart. Altså hvis det kan gøre, at vi kan lempe trafikken og altid have frie parkeringspladser og sørge for at komme udenom stærkt forurenede områder, hvis vi cykler eller et eller andet, så er det jo en kæmpe service. Men det, der så også ligger i den her smart city, og noget af det, som virkelig bekymrer mig, det er jo så, altså hvis man lige, okay, jeg vender lige tilbage, altså Københavns projekt, det handler jo især om den her digitale infrastruktur, ikke? Og det er jo det her et slags netværk eller interface, kan man måske kalde det, som faciliterer kommunikationen mellem de forskellige komponenter og dele. Og det, der så er ved den her digitale infrastruktur, det er, at det skal være en digital service-infrastruktur. Og så snart vi får den her lille, eller ordet service ind i det, så snakker vi jo også på en eller anden måde om transaktioner, ikke også? Eller i hvert fald en udveksling, om det så er informationer eller penge eller hvad nu er. Og så skal byen servicere befolkningen via intelligent teknologi, faktisk. Men i den her service, der kommer det jo også, altså hvis du laver en digital infrastruktur, så er det jo også en måde, du strukturerer og organiserer byen. Og der kan man jo så også snakke om, at så styrer du jo faktisk også byen, ikke? Altså så laver vi jo faktisk en slags algoritme, hvis man kan kalde det, eller en ramme for, hvilke valg der er i byen, hvilke friheder, altså hvilke muligheder vi har, ikke? Og der synes jeg, virker til, at det kommer til at blive udfordret. Ikke?
Altså det her projekt i København, det hedder Copenhagen Connecting, og når du, som du beskriver det, så forestiller man næsten det, man har gjort, da man har sat sig ned, så har man sagt, hvad skal vi gøre? Hvis jeg nu kommer ind i byen, hvor skal jeg så kunne gå hen, og hvad skal jeg så gøre? Så sætter man nogle valg, så laver man sådan nogle store kort over det hele, hvad der ligesom skal foregå ind i byen. Og så får jeg jo næsten sådan et billede af sådan et stort kontrolrum, hvor der står en lykkelig Frank Jensen ind i midten og tænker på, hvordan kan mine borgere gå lykkelig rundt i det her system. Tror du, det er sådan, det bliver?
Lykke er et stort ord lige i det her scenarie, vil jeg sige. Men helt sikkert, der kommer jo til at være en eller anden form for kontrolrum, ikke? Altså, fordi at der er jo nogen, der skal bestemme, hvilke teknologier vi skal bruge, hvordan de skal implementeres, ikke? Hvordan de skal snakke sammen og med hvem og hvorfor og alt så videre. Så der er jo helt sikkert et kontrolrum, ikke? Og lige nu så i det kontrolrum, så sidder Københavns Kommune med teknik- og miljøforvaltningen. Der sidder nogle vidensinstitutioner, og så sidder der altså også nogle heavyweights, hvis man kan kalde det, altså amerikanske private firmaer, ikke? Som sidder og skal styre vores samfund. og det hele det her med at blive en smart by, det er jo ikke... Det er jo ikke et valg. Altså, vi er jo ikke blevet spurgt som individuelle borgere, er vi interesseret i det, ikke? Og hvordan vil vi synes, at byen bliver smart? Det er jo nogen, der har en idé om, hvad der er smart og hvorfor, ikke? Altså, ja.
Hvis man tager den del af det, som siger, at man ligesom, at det er noget, man har sat bare givet os, ikke? Så er det jo også noget, ja. Man fortæller os hele tiden, at det her det er noget, som vi kan ovenkøbet eksportere. Det var der en artikel her i Berlingske, hvor der var en, der stod og fortalte ja. flere folk, fra, der er med i det her projekt, der siger, at det her det er noget, vi kan blive rige på en eller anden. Det er jo ganske svært at sige nej til på nogen måde. Hvad er det, der bekymrer dig ved den her udvikling?
Ja, men hvis vi lige skal tage det her eksempel med smart city eksportering, det kan godt skræmme mig helt vildt meget, vil jeg sige, fordi altså, en ting er, at Danmark er et videnssamfund, og det er det, vi skal altså, leve af og selv på fint nok. Hvis vi så snakker klima, miljø og trafik, og det er nogle løsninger, noget vi kan eksportere, fair nok, ikke? Altså, men det er sådan de mere hårde infrastrukturelle områder, ikke? Men hvis vi så kigger på, at vi skal eksportere i forhold til, hvordan vi som borgere bruger byen, ikke? Og den data, vi genererer, så synes jeg, det er dybt problematisk. Og det vidner lidt om, eller det lader lidt til, at man har kigget giganter som Google og Facebook lidt over skulderen, ikke? Altså, og set på deres business model, som hedder, vi laver nogle gratis services, og så er folk her glade, og så genererer det en hel masse data, som vi så kan videresælge og blive totalt rige på, ikke?
Så det vil sige, det du virkelig sidder og siger, det er, at de vælger København om til sådan en
smart city, ja.
Facebook-petriskål, som andre mennesker skal sidde og kigge ned i. Ja. På det her, den her, så hvor langt er vi med det nu?
Jamen, vi er jo ikke særlig langt. Altså, det er jo visioner og planer og ambitioner. Men samtidig altså, det er jo et projekt, som er blevet vedtaget, og som er, der er blevet bevilget en hel masse penge. Jeg mener, det er 50 millioner eller sådan noget. Så det er jo en udvikling, som er i gang, og som vi ikke rigtig kan sige nej til. Men hvordan den skal udformes, det er jo så her igen, hvorfor jeg mener, at privatlivsdebatten er vigtig nu. Det er jo, fordi nu håber jeg, at vi kan få indflydelse på den her udvikling, ikke? Men lige nu er vi helt i startfasen. Altså det projektet Copenhagen Connecting, det startede i sommeren 2013, skal til at i gang med nogle testområder rundt omkring København, ved jeg. Og så skal der jo selvfølgelig også høringsrunder, har de sagt til mig. Jeg har ikke hørt et ord om det endnu, vil jeg sige, men det håber jeg, der kommer til at ske. Ikke?
Hvis man lige tager et af de steder, hvor der faktisk allerede er nogle konkrete ting i gang omkring de her intelligente byer, det er ude i Københavns Lufthavn. Hvor der er nogen, der hedder Cita Labs og Cisco, der laver et projekt med at følge de rejsende mobiltelefoner via Wi-Fi. Vi kan lige høre noget lyd fra fra en stum video fra deres præsentation.
Managing the airport environment to ensure the quick and efficient flow of passengers as they arrive, transfer and depart is a very complex problem. How to best organize both the physical layout of the airport as well as the resourcing of staff for the many functions and processes involved, from check-in to security, to retail and immigration, is a never-ending challenge. A key input to this problem is information about the historical and real-time movement of passengers and staff through the airport environment.
Det vi hører her, det er en lille stump præsentationsvideo fra, det her projekt, der hedder Cita Labs, som arbejder med blandt andet wifi-signal fra min telefon, når jeg lander i Københavns Lufthavn, når jeg har været på ferie. Så bliver jeg fulgt rundt derude. Det synes jeg ikke, jeg kan huske, at der er nogen, der har fortalt mig om, at min telefon som sådan, den er under fuld overvågning, fra jeg lander til at gå ud i lufthavnen. Er der det?
I Københavns Lufthavn, altså hvis du bruger wifi, så bliver du tracket. Og det er jo faktisk den samme metode, som Copenhagen Connecting har tænkt sig at bruge i forhold til det offentlige rum, ikke? Altså en af delene i det her, den digitale infrastruktur, det er jo også, at man får et kæmpestort wifi, altså netværk i hele byen, så der er gratis internet, ikke? Men hvis man så logger på det her internet, så tracker de så også signalerne, ikke? Og det vil jo så sige, at de faktisk kan følge en, altså rundt omkring i byen, og skemalægge bevægelsesmønstre, både i realtid, men også historisk. Og det, der så er med for eksempel Lufthavns eksemplet, det er jo så det her med, at de kan faktisk finde ud af, om det ikke bare flows af mennesker, altså bevægelsesmønstre, men man kan faktisk også finde ud af, hvor folk kommer fra. Ikke? Starter signalet ved indgangen i lufthavnen, eller starter det ved en eller anden gate, så nogen, der kommer af et fly, ikke? Så man kan jo faktisk også, selvom det er anonymt, hvis man kan sige det, så er der jo allerede her nogle små ting, som kan fortælle os, eller give os nogle idéer om, hvem det er, ikke?
Det her, nu er det wifi-signal. Er det kun wifi, de tracker, eller hvad nu, hvis min telefon bare kører på 3G?
Indtil videre er det wifi, ikke? Altså, de siger, det er wifi-signaler, og så meget er jeg ikke teknisk ind i det til at vide det, men jeg ved jo også, at man bruger også sensorer, man bruger kameraer i byrum. Der er jo også de her smarte RFID-chips, som er Radio Frequency Identification, som man kan påsætte både skraldespand, men også cykler og biler. Ikke? Og det er jo også en måde at sende signaler eller at følge folk på. Ikke? Altså faktisk en overvågningsstruktur, kan man kalde det.
Så det vil sige, at man både man bliver fulgt med sin telefon, og man, alle de dimser, vi ligesom omgiver os med, hvis man kan klistre sådan en RFID-chip
på
den.
Alt.
Det kan du gøre på alt, inklusive en kuffert, den sandsynligvis også, der fiser igennem systemet.
På armen også.
Ja, på armen. Så kan vi også følges den der vej, og det er sådan noget, som man siger, man gør for at gøre livet nemmere for os. Gør det ikke også det?
Jo, altså en af de eksempler, som Copenhagen Connecting kommer med, det er jo det her med, at man kan proppe den på sin cykel eller bil, og så kan man jo faktisk holde øje med, om bilen eller cyklen bevæger sig, hvis man ikke er i nærheden. Ikke? Altså om for eksempel den bliver stjålet, plus man så kan lokalisere den senere forhåbentlig. Så helt klart, det er jo skidesmart i forhold til kriminalitet. Men så kan man jo så igen spørge, okay, hvad er bekostningen så, eller hvad er konsekvensen så? For det vil jo så også betyde, at man så også kan følge mig, når jeg bruger min cykel. Ikke bare når tyven har den, men når jeg har den. Ikke? Og hvem sidder så på de informationer? Altså, hvem er det egentlig, der sidder og holder øje med, hvor jeg kører hen? Og det gør dem, der laver det her projekt, så, og det er jo så Københavns Kommune. Og de har jo faktisk også ret til at videresælge, eller det er i hvert fald en del af deres planer, til at videresælge de her informationer.
Så det bliver den her Facebook-model, altså det vi kigger ind i, hvor de så siger, så de informationer, I får nogle gratis services, og så sælger vi alt, hvad vi ved om jer, simpelthen fra A til B til de højst bydende. Dem, der kommer til at købe, hvem tror du, det bliver?
Dem, der kommer til at købe RFID'er?
Nej, informationerne.
Nå, jamen, det ved jeg ikke, det kan vi kun spørge om i dag. Altså i forhold til, hvem der kommer til at købe det i dag, det kan jo ændre sig fuldstændig uanset. Altså det er jo meget svært at sige. Lige nu ved man jo bare, at der er mange, især inden for den kommercielle verden, som har stor interesse i adfærdsmønstre, valg, handlen, alle sådan nogle forskellige ting, ikke? Men hvis man skal tænke sådan lidt dystopisk og lidt fremtidsagtigt, så kan man jo også sige, altså det er jo også en skidegod viden eller bevidsthed for Københavns Kommune, ikke? Fordi så ved man alt om alle ens borgere, og man kan jo faktisk, de her informationer, det betyder faktisk også, at man kan holde styr på dem, ikke? Og man kan måske faktisk også styre dem i forhold til, at man har alle de her data, som er både realtid, men også historisk, som så gør, at man, der er jo en mulighed for en eller anden form for forudsigelse faktisk, ikke? Altså at kommunen og de her firmaer, som er med i projektet, de faktisk kan sidde og skemalægge os på baggrund af vores gøren og laden, vores valg, vores, hvordan vi bruger byen, hvor vi opholder os, hvor vi bor, alle de her ting, ikke? Og så kan man simpelthen lave nogle profiler, som gør, at de måske kan, altså de ved så meget om os, at de kan forudse vores næste træk, før vi måske selv ved det. Ikke?
Det lyder lidt som sådan en verden, ligesom der er den her roman af ham, der hedder Dave Eggers, der hedder The Circle. Er det jo også en sammenligning, du føler er rammende for noget af det her?
Ja, altså jeg læste den, hvornår jeg læste den, for et halvt år siden eller sådan noget. Og da jeg sad og læste den, så tænkte jeg først, at det er jo sådan en nutidsroman, lidt eller 1984, ikke? Men samtidig så er det jo ikke sådan, eller en fremtidsroman, men jeg tænker sådan, men den er jo mere realistisk end fremtiden, fordi selvfølgelig er der ikke de her, hvad kan man sige, et stort alvidende netværk endnu, i hvert fald ikke, hvad vi ved af. Jeg ser byen som være næste skridt mod den udvikling, ikke? Altså, så er det staten og kommunen, der er altså, den alvidende stat, ikke? Altså.
Hvad vil du mene her til sidst, eller bare kort, hvad skal vi gøre ved det her? Altså, hvad er nødvendigt? Hvad er de nødvendige ting, der skal til for det her, for at vi undgår, at vi sådan kommer ind i sådan en verden, som du frygter lidt der?
Jamen det er, sådan som jeg ser det, så er det oplysning og valgmuligheder, helt kort, ikke? Og det handler om, at vi skal finde ud af, hvad går det her ud på? Altså, hvad er det helt konkret, der sker, når der indsamler data? Hvad bliver det her data brugt til? Hvem bliver det solgt til? Alle de her ting. Og så skal vi have mulighed for at have valgmuligheder. Altså, vi skal have mulighed for at kunne vælge privatlivet til og fra, sådan som vi nu har lyst til, og i forskellige grader også. Og så skal vi også have også undervises i det, eller hvad kan man sige, skoles i det, altså, men det hænger jo også lidt sammen med den her oplysning, ikke? Så man skal selvfølgelig også som individ tage ansvar for sit eget privatliv, men hvis det er byen og samfundet i virkeligheden, som bliver til det her Facebook City scenarie, så er det jo virkelig svært for den enkelte at tage ansvar, ikke? Fordi så er det jo en slags ramme, som bliver proppet ned over hovedet på os med nogle indlejrede muligheder. Ja, og så må vi jo prøve at råbe politikerne op, få en ny lov, der er tilpasset det her samfund, ikke, og de her nye muligheder.
Mange tak til dig, Line Holm Carlsen, Kent Kom fra Roskilde Universitet med speciale i Smart Cities og Privatliv. Vi prøver på her i programmet at se, om vi kan folde det her lidt mere ud med de her Smart Cities her en gang i løbet af fremtiden. Det her, det kan måske lyde lidt, vi er sådan ved at nærme os en slutning her, men det kan godt lyde lidt sært, det næste, der kommer her, det er det faktisk også, det er den tidligere ejer af CNN, som hedder Ted Turner. Han var i sin så meget optaget af, at CNN skulle sende altid, hvor som helst og når som helst. Han var så optaget af det, at han fik fremstillet et videoklip, der skulle afspilles, når verden gik under. Det her videoklip, det har angiveligt eksisteret siden 1988, og det hedder som end Ted Turners Doomsday Video, og det findes stadigvæk i CNN's arkiver. Det er en video i det gammeldags 4:3-format. Det er præcis, den er præcis et minut lang, og den viser et militærorkester, der spiller nærmere Gud til dig foran noget, der godt kunne ligne Pentagon. I arkiven der hedder det, at den ikke må afspilles, før verden går under. Hold for release till end of the world confirmed, hedder det. Men vi tager forskud på glæderne her. Aflyttet er også forbi for i dag. Produceren er Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Og selvom vores lille verden går under til de samme toner, der sænkede Titanic, så er det kun for i dag, det er forbi. For vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det skib, vi alle sammen sejler i. På et hav med milliarder af horisonter og solnedgange, som vi alle sammen ser direkte ind i, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.